Poseban deo postavke Narodnog muzeja u Leskovcu posvećen je arheološkom lokalitetu Caričin grad. Zbog monumentalnosti, očuvanosti i značaja koji ima za istoriju leskovačkog kraja i zemlje u celini, Caričin grad je najznačajniji arheološki lokalitet na prostoru Leskovačke kotline. Izgradio ga je 535. godine car Justinijan I., poslednji rimski car rođen na teritoriji Srbije. Život u ovom gradu trajao je kratko, svega 80 godina.